Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Ryk van die Kerk en vandag kyk ons weer na die wonderlike wêreld van entrepreneurskap. Dit is die eerste program van die jaar en ek sien baie uit na die stories van suksesvolle entrepreneurs. Ons het verlede jaar, dink ek, met omtrent 30 gesels en is altyd inspirerend. Nou, hierdie stories bevat altyd ervarings en wenke van hierdie entrepreneurs wat bestaande en voornemende entrepreneurs kan help om nuwe saakidees te identifiseer en ook om van die diepste slaggate van sake doen in Suid-Afrika te vermy. En my gas vandag is 'n bekende op RSG, ons hoor hom bykans elke dag en dit is die sportjoernalis Jody Hendricks. En buite sy ongelooflike sportkennis is hy ook 'n baie suksesvolle entrepreneur. Hy is die eienaar van Studio Market en dit is 'n besigheid wat 'n groot aantal produkte verkoop. Dit is in die middel van Johannesburg naby die bekende 44 Stanley ontwikkeling. Jody, baie welkom by die program. Dis lekker om met jou te gesels en mag 2025 vir jou 'n baie goeie en suksesvolle jaar wees.
Baie dankie, Ryk.
Jody, ons ken jou as 'n joernalis, een van die beste op radio op die sportgebied. Maar vertel ons van Studio Market. Waar het dit alles begin? Waar daai eerste idee van gekom?
Ek het vir 10 jaar in Johannesburg gebly, Ryk, en die laaste paar jaar was ek woonagtig daar in die gewilde Stanley Avenue in Johannesburg. En ek het in 'n woonstelblok gebly en daar was nie 'n gerieflikheidswinkel nie. Byvoorbeeld as ek nou 'n brood of ek soek eie of ek lus net miskien vir 'n sjokolade, dan moes ek na die winkelsentrum so 2-3 kilometer weggaan en dit het my eintlik begin irriteer. Maar nou kan jy dink jy begin kos maak en dan maak jy miskien aartappels en dan is daar nou nie 'n aartappel nie. En daar was onder in die gebou waar ek woon, was daar verskeie besighede, restaurante, printing besigheid en daar was ook 'n meubelwinkel. En die meubelwinkel het toe in 2020, COVID-tyd, in November 2020 het hulle toegemaak. En ek het gedink, dit is eintlik die ideale plek vir 'n geriefwinkel, 'n convenience store, soos hulle in Engels sê. En ek het 'n bietjie daaroor gedink. Ek het al voorheen verskeie besighede gehad. Ek het my eie webwerf gehad, ek het my eie klere reeks gehad en so voort wat baie suksesvol was, maar dit was nooit op 'n groot skaal nie. En ek het gedink, kom ek vat die geleentheid. Ek het 'n besigheidsplan bymekaar gesit. Ek het dit daartoe vir die eienaars van die kompleks gegee. Ons het 'n bietjie onderhandel. Dit was so Desember, Januarie en ons het einde Januarie toe het uiteindelik ingegee en begin Februarie 2021 het ons begin met ons uitleg van die winkel en eindelijk die voorwaarde was dat ons by 1 April 2021 operationeel moet wees en ons het dit met 2 weke oorskry en ons was al middel maart kon ons die winkel oopmaak. So dit was maar in kort, ek het moeg geraak om elke keer naar die winkelsentrum toe te gaan vir 'n sjokolade of vir 'n melk of vir 'n brood en toe begin ek maar my eie winkel.
Dit is een van daai stories waar 'n entrepreneur, en ek praat hier van mense wat entrepreneur DNA in hulle bloed het, 'n geleentheid raak sien. En dit is nie altyd maklik nie, want baie mense of voornemende entrepreneurs gaan vir jou sê, ek wil graag my eie besigheid hê, maar ek weet nie wat om te doen nie. So, hoe algemeen sien jy idees raak van moontlike besighede, want dit is ook nogal 'n talent om te doen?
Elke dag, Ryk, ek wens en ek het genoeg geld gehad om al die idees uit te voer, maar gelukkig vir my, daai tyd met COVID, was ek in 'n posisie om van my eie geld en ook moes 'n bietjie rond gaan vra by banke en sovoorts om al die kapitaal te kry. Dit was nogal 'n hewige belegging wat ek in myself gemaak het en soos jy kan dink, ek het vroeër genoem van my webwerf wat maar 'n paar duisend rand was en die klere reeks wat soos bestellings inkom wat ons vervaardig het. Ek het nog nooit iets op die skaal van soos 'n, ek noem dit 'n mini supermarket doen nie en dit was baie stres en ek het nou die dag vir iemand gesê, dat eerste 6 maande het ek seker 10 jaar ouer geword met net om die winkel op die been te kry, maar daar is verskillende geleenthede. Ek was gelukkig om daar die geleentheid raak te sien en soos ek sê, dit was moeilik om dit op die been te kry, maar daar is soveel geleenthede. Ek sien dit daagliks raak, Ryk. Ek weet ander mense sien dit raak, ek weet daar is mense wat dit nie raak sien nie, as ek byvoorbeeld met my vriende uit is en ek sê vir hulle, dis 'n besigheidsgeleentheid wat moontlik hier of daar kan werk, en sê hulle vir my, nee, dit sal nooit werk, ja, dink ek, ach, hulle is maar net seker dan gelukkig met hulle salaris wat hulle verdien, en met hulle werk wat hulle het, maar ek dink, jou deursnee entrepreneur sien geleenthede op 'n daaglikse basis, soos ek altyd net sê, dat die kapitaal is moontlik net wat in die pad staan om daar uitvoering te gee aan daardie geleenthede wat jy sien.
Ons gaan nou gesels oor die kapitaal, maar vertel ons van 'n studio maak dit presies, wat is jou sakemodel daar en hoe verskil dit met die groot supermarkte wat ook in die omgewing is en natuurlik baie baie moeilik is om mee te ding?
So ons is 'n geriefelikheidswinkel. Ons ure is van 8:00 die oggend tot 9:00 die aand. So ons is 'n bietjie vroeër oop of ons maak omtrent dieselfde tyd oop as die groot winkels, maar ons bly, maar ek dink die groot winkels in die area maak 6 of 7:00 toe, ons bly tot 9:00 toe oop. So net om vir jou daai geriefelikheidsaspek te gee as jy 'n bietjie later by die huis kom, maar in terme van ons besigheidsmodel, soos ek gesê het, dit is 'n sogenaamde convenience store, geriefelikheidswinkel. So jy gaan 'n bietjie meer betaal as wat jy by jou groot handelaar betaal, omdat ons goed doen soos 'n bietjie later oop bly en ook ons probeer ook produkte kry. Ons doelwit is om al die produkte te hê wat die supermarkte het, sodat dit ons mense wat by ons koop, ons kliënte, om nie na die groot winkel toe te gaan nie. En dan probeer ons ook goed kry, soos byvoorbeeld ons het 'n springmieliemasjien in die winkel, 'n popcornmasjien wat nie baie van die groot handelaars het nie. So ons probeer daai klein dingetjies ook inbring, weet, om net iets ekstra vir ons kliënte te gee. So ek is altyd eerlik met die kliënte en met die vennote of met die beleggers wat my nader en sê dit is 'n bietjie duurder, maar ons is nie te duur nie. So as 'n brood byvoorbeeld by die groot handelaar sê R20 kos, gaan jy by ons dalk R23 betaal. So dis nie te groot nie, maar dit spaar vir jou daai moeite om in jou kar te klim en na die supermark toe te ry, petrol uit te ry, en dan as jy daar is, is seker nog meer geld spandeer op ander goed. So ons probeer dit vir jou so gerieflik as moontlik maak. So ons verkoop gerief, dis hoe ek dit vir die mense verduidelik.
En die kliënte is hoofsaaklik mense wat naby 44 Stanley of daai hele ontwikkeling bly. Dit is vir hulle om vinnig daar uit te kom en een of twee produkte te koop. Dis nie gemik op mense wat hulle maandelikse kruideniersware aankoop nie.
Presies so, jy is 100% reg. Ek verwag ook nie hulle moet hulle maandelikse kruideniersware by ons kom koop nie. Snaaks genoeg, ons is in die middel van die Universiteit van Johannesburg en Wits, en dan het ons ook die Volmskool daarnaby. So ek sou sê omtrent tussen 60 en 70% van ons kliënte ryk is studente. So die studentemark is basies wat ons aan die lewe hou. En dan in die gebou waar ons is daar so wat 300 woonstelblokke, so dit is maar nou net vir die mense wat daar bly. Dis jou jong werkende professionele mense wat daar in die woonstelblok bly, so ons dien ook vir hulle. En dan baie van 44 Stanley se klein ander besighede, se restaurante, kom koop hulle ys of melk by ons, en dan ook mense wat by 44 Stanley is, loop oor partykeer, want ons verkoop ook produkte wat nie aan daai kant van die straat beskikbaar is nie.
Ek is saam met Jody Hendricks. Hy is die bekende sportjoernalis by RSG, maar hy is ook 'n entrepreneur. Hy is die eienaar van Studio Market, en dit is 'n tipe minimark wat naby die 44 Stanley ontwikkeling in Johannesburg is, en dit is 'n gerieflikheidswinkel. Jody, ek wil teruggaan na iets wat jy vroeër gesê het oor die onderhandelings wat jy met die eienaar van daardie winkelsentrum gevoer het voordat jy nou die besigheid oopgemaak het, want die huurgeld wat jy moet betaal vir 'n winkel is in baie gevalle een van die grootste uitgawes wat enige besigheid het. En natuurlik, hoe minder jy betaal, hoe groter is die kans dat hierdie winkel baie geld gemaak en lewensvatbaar is. So presies waaroor het julle onderhandel en wat was vir jou die doelwit daarvan?
Vir my was dit om 'n winkel te skep. Soos ek gesê het, ek het nie die idee van 'n groot supermark aan hulle gaan verkoop dat ek, jy weet, die superwinkel gaan het nie. Ek het vir hulle gesê ek soek 'n klein gerieflikheidswinkel wat jou alledaagse produkte vir die kliënte beskikbaar sal hê. En een van die goed waaroor hulle nie onderhandel of wou onderhandel is dat onder geen omstandighede het hulle gesê moet daar drank verkoop word nie, en ons het dit geëerbiedig. Hulle het gesê dit moet 'n tipe van 'n luxe gevoel het, 'n upmarket feel was die term wat hulle gebruik het. Ek het gesê ons sal daar bly, so ons het 'n bietjie van, hulle noem dit 'n bespoke gevoel in die winkel, so dit sal nie jou tipiese Pakistani kruidenierswinkel wees nie. Vir die luisteraars wat al by so 'n winkel was, sal weet hoe dit 'n bietjie die mekaar lyk op tye. So ons is geskoei op netheid, ons is geskoei om 'n bietjie luxe gevoel te gee. Jy het gepraat oor die rent wat ons moet betaal, en dit is ons tweede grootste uitgawe is ons rent. En ek sê altyd vir entrepreneurs, as jy gaan onderhandel, wees seker jy bied iets wat hulle benodig en nie wat jy benodig nie, want as jy op die agtervoet is in 'n onderhandeling, dan gaan jy verloor. So gereeld praat ek nou met die ouens met wie ek destyds onderhandel het, En hulle het altyd vir my gesê, want hulle het verskeie woonstelblokke reg oor Johannesburg. Hulle het nooit geweet dat iets soos 'n gerieflikheidswinkel so gewild sou wees nie. En hulle nader my nou ook oor geleenthede by van hulle ander woonstelblokke.
Jy beskryf die besigheid ook as 'n familiebesigheid. Jy het dit self begin, so waar pas die familie in?
Ja, so ons Hendricks Entities is die geregistreerde maatskappy se naam. My suster wat ook in die supermarkbedryf gewerk het vir baie jare en ook daarin geswat het, kort kursusse gedoen het en sy was ook verskeie toekenning vir haar werk gekry in die kleinhandelbedryf. Sy is die uitvoerende hoof, sy hanteer al die suppliers, die mense wat vir ons produkte gee, soos byvoorbeeld met al die maatskappye sal sy nou vir hulle sê, dit is wat ons benodig, dit is wat julle verantwoordelikheid teenoor ons is, sy sal ook die betaalterme en hoe al die tipe goed sal sy met hulle onderhandel. Ek kyk grootliks na die strategie van die besigheid en die groei van die besigheid, reik so, as jy nou by een van ons winkel of by Studio Market instap vanoggend en jy wil nou spesifieke tipe eiers hê, sal ek nou nie vir jou kan sê, maar hoekom het ons nie daai spesifieke eiers nie, dan sal jy met my suster moet praat, maar as jy vir my wil vra, waar gaan die volgende winkel of die volgende drie winkels wees, dan sal ek vir jou presies kan sê waar dit gaan wees. So ek en my suster, sy verduidelik het eintlik die beste, vooral as ons met moontlike beleggers ontmoet en mense wat in die maatskappy wil koop, dan sê ons, ons soek iemand wat aandele wil koop nie, ons soek iemand wat in die besigheid sal wil belê en ons sal vir jou dan op 'n sekere manier terugbetaal. Maar dan sê sy altyd vir die mense as hulle vra, maar hoekom nie, dan sê sy, ek sal liewer met my broer baklei as wat ek met 'n vreemdeling sal wil baklei. So dit is maar een van die uitdagings, familie stem nie altyd saam nie. Ek en my suster stem definitief nie altyd saam nie, maar op die einde van die dag weet ons wat ons wil bereik met die besigheid en sy weet wat haar verantwoordelikheid is. Ek trap jy op haar voete nie en ek vra haar input as ek 'n moontlike winkel identifiseer het en sy sal sê ja of nee en dan sal ons tot 'n vergelyking kom en dan besluit of ons daarin gaan belê of nie.
Baie mense gaan nie met jou saamstem nie, want daar is 'n sêding wat sê moet nooit met jou familie sake doen nie. Want dit kan nogal groot probleme veroorsaak. Jy het nou gesê, julle verskil altyd, maar is dit koppestamp of is daar altyd 'n manier om 'n middeweg te vind?
Ek gaan sê, moenie met die verkeerde familielede besigheid doen nie. Dit maak 'n groot verskil, reik. Soos ek gesê het, ons altwee se uitgangspunt is, wat is die beste vir die besigheid? Ek sal na haar luister, sy sal na my luister. Ons sal dalk hier en daar 'n derde opinie inkry, maar ek en jy as kollegas kan moontlik oor iets verskil. Dit wil nie sê jy is reg of ek is verkeerd nie of wat ons probeer bereik gaan of platval nie. Vir my gaan dit oor wat is die beste vir die besigheid en ek en sy is daar op dieselfde bladsy en sy was al reg op tye, ek was al reg op tye en dan beweeg ons net voort solank ons net daai motto voor in dag hou dat wat is die beste vir die besigheid en dit gaan nie oor Jody of Nina nie.
Ek gesels met Jody Hendricks, hy is 'n bekende joernalis op RSG en hy is ook 'n entrepreneur. Hy is die eienaar van Studio Market. Jody, jy is gereeld op radio, basies elke dag van die week. En dit moet nogal 'n groot werk wees, want dit is nie net die tyd wat jy gesels op die radio wat jy werk nie. Jy moet geweldig voorberei daarvoor en op die hoogte bly van ontwikkelinge op die sportvelde. Hoe balanseer jy die verantwoordelikhede van joernalis wees met entrepreneur wees?
Sjoe, ja, dit was moeilik aan die begin, reik. Ek het regtig die eerste paar jaar toe ek nou voltyds entrepreneur geword het. Destyds was dit 'n side hustle soos hulle gesê het. Sedert ek 'n voltyds entrepreneur geword het, was dit nogal so 'n bietjie moeilik. Ek moes 'n bietjie van my radiowerk ook afskaf oor die jare. Dit was 'n moeilike besluit, maar radio is en sal altyd my eerste liefde en passie wees. Journalistiek skryf ook. Ek is 'n gekwalifiseerde joernalis. Ek het nie entrepreneurskap of besigheidsstudies na skool gaan studeer nie. Ek het journalistiek gaan studeer en dit sal altyd my eerste liefde wees. Soos ek gesê het, ek moes die besluit maak om 'n bietjie af te skaal, maar gelukkig is ek nog in 'n posisie waar ek nog gereeld as joernalis kan werk. Ek is 'n gespreksleier by verskillende feeste, tree op as seremoniemeester. So daar's baie aspekte wat rondom die media profiel gepaard gaan wat baie van my tyd opneem en ek sit regtig baie tyd in. As ek byvoorbeeld 'n sportberig moet doen, mense dink jy gaan net op en jy praat vir 3-4 minute en hulle sien nie die 2-3 ure se voorbereiding wat jy daarin gesit het nie. Gelukkig vir my het ek, soos ek gesê het, my suster wat die dag tot dag bedryf van die besigheid doen en ons het so 'n grappie wat ons het wat sê sy bel my net as daar 'n krisis is. En eendag toe doen ek ook 'n onderhoud met iemand, toe sit ek daar en ek vertel vir hulle, nee, my suster bel my net as daar 'n krisis is. En toe so waar 2 minute later bly my foon Soos het my suster, toe sê ek vir hulle, dis nou 'n krisis, ek moet nou optel. So Nina doen die dag tot dag bedryf van die winkel, as haar krisis is, dan bel sy vir my en dit gee vir my die geleentheid om na ure rond te soek vir geleenthede waar nuwe besighede gevestig kan word. Wat is op die mark, wat is nie op die mark nie, wat is moontlike velde waarin ons wil belê en so voort. So ek sal definitief sê, hier van 5:00 die middag af, dan sit ek my entrepreneurskap hoed op. En dan kyk ek na geleenthede en werk op die besigheid, kyk wat het aan die dag gebeur wat my aandag nodig gehad het, maar nog steeds vir die groot gedeelte van my dag, definitief tussen die werksure van 8 tot 5 sal ek sê, is ek nog steeds die joernalis.
Is jy gereeld agter die kasregister?
Ek was vir die eerste 2 jaar, Rek, het ek basies elke dag agter die kasregister gestaan. Gelukkig is ons nou in 'n posisie waar ons mense aangestel en opgelei het om dit te doen. Dit gee nou vir my die geleentheid. Ek was nou onlangs in Johannesburg, toe het ek so vir 'n paar ure agter die kasregister gestaan en toe besef ek ook hoekom ek dit nooit vir 'n lewe sal kan doen nie. Ek het nogal 'n bietjie simpatie met die werkers wat vir my werk. Veral as jy hoor na die klagtes van die kliënte, maar vir die eerste 2 jaar het ek alles in die besigheid gedoen. Ek het nie net agter die kasregister gestaan, ek het die aankope gedoen, ek het die vloere gewas, so dat as daar 'n probleem is in die besigheid, dan verstaan ek presies waar vandaan dit kom. Dis hoekom dit vir my daai eerste 2 jaar toe ons gebou het, vir my belangrik was om alle aspekte van die besigheid te verstaan, nie net die kasregister, die aankope, om met kliënte se probleme te deel, alles dit was vir my belangrik. Nou staan ek net terug en my suster doen dit en soos ek gesê het, my fokus in die besigheid is nou op die groei van die besigheid.
Ek sien op Facebook nooi julle ander besighede en entrepreneurs om hulle produkte in hierdie winkel te verkoop. Dit is 'n interessante benadering, vertel ons daarvan.
In my ervaring nou as entrepreneur het ek besef dat elke klein sakeman, klein entrepreneur is so besig om op sy eie te werk en dat hy nie eintlik geleenthede by ander entrepreneurs raak sien nie. Almal wil net oorleef op hulle eie en ek het al veral in die begin na verskeie ander besighede uitgereik en gesê ek het die winkel, kom bring julle produkte en baie van hulle het gedink ek is mal in my kop, hoekom sal hulle hulle produkte in my winkel wil sit? En ongelukkig het baie van daai besighede gefaal, Ryk. Nie almal nie, maar 'n paar van die mense wat ek genader het. En ek het net gedog dat daar moet 'n beter samewerking wees tussen die klein sake eienaars in Suid-Afrika. Laat as jy byvoorbeeld 'n produk het wat in my winkel sal pas en jy doen jou eie ding en jy weet daar's 'n geleentheid en dit is hoekom ek 'n geleentheid geskep het vir klein entrepreneurs om 'n ou wat byvoorbeeld heuning verkoop het my genader. So in plaas van heuning by die groot handelaar gaan koop, kan ek nou dit by 'n klein handelaar kry en vir hom aan die lewe hou en hy kan sy produkte by my op die rak kry. So ek dink dit is vir my definitief in 2025 een van die doelwitte is om met meer kleiner besighede handel te dryf, want ook ons kan nou praat oor die groot handelaars. Hulle is nie baie betroubaar nie. So mense sê altyd klein besighede is die betroubaar nie, maar ek in my ervaring kan ek ook vir jou sê dat groot handelaars nie baie betroubaar is nie en dis hoekom ek nou geleenthede gaan soek. Ek het byvoorbeeld iemand ontmoet, Ryk, wat sy het 'n teekapsule gemaak en ek vra toe vir haar maar hoe het sy aan die idee gekom en sy sê vir my nee, die teesakkie in haar koppie het te lank gevat vir die tee om te maak. Dit was so 2-3 minute en toe het sy nou die produk ontwikkel wat dit vir jou in 30 sekondes doen. So jy weet daai tipe produkte wat ons in die volgende ruk op die rakke by my winkel gaan sien, dit en nog vele meer.
Hoekom sê jy groothandelaars is onbetroubaar?
As ons byvoorbeeld 'n bestelling plaas vir voorraad, kom ek maak nou 'n voorbeeld, jy koop sê 1000 2 liter Coke, 6-pack Cokes. So hulle sê hulle sal dit binne 2 dae kom aflewer, dan op die tweede dag sal hulle vir jou sê dat maar hulle het nou net 600 Cokes. Dan sal hulle nou vir jou terugbetaal vir die kooks wat hulle nie kon aflewer nie. Maar intussen tyd, as jy dan 400 kooks kort en jy moet tot op 2 weke wag tot hulle jou terugbetaal vir daai kooks wat hulle nie afgelewer het nie. So daar's baie uitdagings en ek het al baie met hulle gepraat daaroor en hulle gesê, verbeter julle diens want ek gaan ander verskaffers dan soek as julle nie kan bybly by my nie. En ek sê vir hulle, ek is een nou, verbeel vir julle daar so 100 ouens soos ek wat dieselfde probleem het. En ons almal vat ons besigheid elders, wat 'n impak kan dit op hele groot besigheid het. As ek byvoorbeeld nie 'n Coke in my winkel het nie, dan is die kliënt kwaad vir my, maar hulle verstaan nie die ripple effek van dis eintlik die groothandelaar wat nie uiteindelik kon aflewer nie. Dis hoekom ek nou met die probleem sit en ek kan nie vir hulle sê dis die groothandelaar nie. So ek werk direk met die groothandelaars en sê vir hulle as hulle die pap op die grond laat val.
Nou, een van jou groot verantwoordelikhede is uitbreiding en strategie van die besigheid. Jy het vroeër ook daarna verwys. Hoe het die besigheid uitgebrei sedert jy nou die eerste winkel se deure oopgemaak het?
So in 2024 het ons 5 winkels gehad, in 2024 alleen het ons 3 winkels oopgemaak en het ook ons tweede winkel in die strand in 2023 oopgemaak en in 2024 het ons nog verder met 3 winkels uitgebrei. So op die oomblik staan ons met 5 en dit is baie stresvol ryk. Ek gaan dood eerlik met jou wees, ek weet het die stres wat 5 winkels het, dan kan jy enige tyd van my weer 2 winkels gee. So jy het 3 keer nou meer probleme met jou personeel, met jou produkte wat nie afgelever word nie, met kliënte en al die tipe goed. So dit was nogals regtig vir my een skok gewees toe ons die winkels begin het nou en hulle begin operationeel word. Om uit te vind dat al die uitdagings wat met 5 winkels gepaard gaan, ek het gedoog 1 winkel of 2 winkels is redelijk makkelijk, maar 5 winkels is iets anders en dit was vir ons 'n groot leerkurwe vir beide my en my sister. Ons moes 'n paar aanpassings maak, ons moes 'n bietjie gestabiliseer het op een punt, want daar was geleentheid om verder uit te brei, maar ons het net besluit nee, kom ons stabiliseer en ons fokus op die wat ons nou het. Gelukkig het dit nou weer gestabiliseer en ons kan nou weer vorentoe kyk na verdere moontlike uitbreidings. Ons het reeds vir 2025 'n paar plekke geïdentifiseer wat ons hopelik in die volgende paar maande sal kan oorspog dat ons nog meer winkels het.
Hoe besluit jy waar om 'n nuwe winkel oop te maak? Want dit moet ook nogal navorsing verg.
So jy kyk eerstens wat daar was, as daar byvoorbeeld 'n kruidenierswinkel of 'n klein supermark was. Ons besoek al die plekke wat ons winkels wil oopmaak self, ons gaan praat met die mense, ons praat met die omliggende besighede. Dan kry ons 'n gevoel, ons kyk ook na wat is nie in daai area nie. So byvoorbeeld daar mag miskien 'n winkel perseel beskikbaar wees, maar hulle het byvoorbeeld 'n spesifieke produk of spesifieke produkte wat nie daar beskikbaar is nie, dan sal ons dalk bietjie ons besigheidsplan aanpas en dan sê, okay, maar miskien moet ons dit daar inbring. En jy moet ook natuurlik kyk na, is daar voete? Wie gaan jou kliënte wees? Is dit in 'n hoofstraat? Is dit in 'n agterstraat? Al die tipe goed moet jy in ag neem en dan ook uiteindelik, jy moet kyk na die volhoubaarheid. So, vir 'n nuwe winkel sal ons eerstens altyd net 'n jaar lange lease teken en dan sal ons na die jaar, sal ons dan kan besluit, okay, dit het gewerk, dit het nie gewerk nie, of ja, dit is eintlik 'n goeie belegging, kom ons vat vir die volgende 3 jaar dan verder die perseel. So daar's verskeie aspekte, my suster gaan kyk alleen, ek gaan kyk alleen, ons gaan kyk saam, ons neem iemand saam, een van die werkers saam, kry hulle opinies, dan sal ons uiteindelik besluit. Ons is in die gelukkige posisie, omdat ons nou al 4 jaar in die bedryf is, reik dat baie van die landlords en maatskappye wat nou bou, kom na ons toe en sê, luister, ons bou die plek, daar dit en dit vir julle beskikbaar as julle belangstel, en dan onderhandel ons met hulle. So dit maak het ook 'n bietjie makliker, maar definitief as ons 'n nuwe plek kies, ons het dit nou gesien met die 3 winkels wat ons in 2024 oopgemaak het, byvoorbeeld waar net 2 goed gedoen het en een redelik gesukkel het, en ons moes 'n bietjie aanpassings gemaak het by die een wat gesukkel het. So dis nie alles net maanskyn en rose nie, jy maak ook foute. Die belangrike ding is maar net om te leer uit die foute uit, en as iets nie finansieel of ekonomies volhoubaar is nie, dan moet jy maar besluit om aan te beweeg en dit te sluit.
Ja, om 'n tweede winkel oop te maak beteken nie jy verdubbel jou wins nie.
Precies, en dit is een van die groot goed wat ons uitgevind het, as jy 5 winkels het, wil nie sê jy gaan 5 keer meer geld maak nie. Dit is van die lesse wat ons nou geleer het en dis hoekom dit vir ons belangrik was, want daai 3 winkels het ons in maart, april en mei 2024 oopgemaak. En hier by Augustus maand kon ons sien, okay, dit gaan nie so maklik wees nie. En toe het ons van Augustus tot Desember maand tot nou toe nog gestabiliseer. En nou kan ons eers weer begin kyk om praat oor uitbreiding.
Jerry, die tyd het ons ingehaal. Baie dankie vir jou tyd vandag en vir die insigte wat jy met ons gedeel het en alle sterkte met die toekoms.
Baie dankie, Ryk, en ja, uiteindelik het ons met mekaar gepraat.
Ja, absoluut, ons sukkel nou al omtrent 'n jaar om by mekaar uit te kom, maar Jody, dankie vir jou tyd. Dit was Jody Hendricks, die bekende sportjoernalis op RSG. Hy is ook 'n entrepreneur, hy is die Breinstrust, saam met sy suster agter Studio Maak het. Luisteraars kan vir my 'n e-pos stuur, my adres is ryk@moneyweb.co.za. Dan van my, Ryk van die Kerk en die Moneyweb span, baie dankie vir die saamluister, en ek hoop almal het 'n uitstekende Dinsdag verder.